Infozuia, Euskaraz Bizieguna, Argantzuko Mailda eta Agenda. Arabako berriak ditugoiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak, ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Azteko, Infozuia, jaio da.
Bai, Infozuia jaio da, ba, beste behin ere hortxe izaten ditugu, herri komunikabideak eta sortu etengabe ari dira, eta gaurkoan Zuiako eskualdeari dagokion edabide berria sortu da. Bueno, Zuia eskualdea pixka bat zeratzeko, kokatzeko, ba, Murgia behar bada izan daiteke horre ezagunena, baina bueno, Altube inguru horretan, Gasteiz eta Bilbo tarteko herri txiki, inguruko herri txiki horiek guztiak, ba, Gorbeialde inguru horretan dauden herri txiki horiek guztiak sartzen dira Zuia eskualdera udalerriaren barruan, markatu, hortxe Murgia, Sarria, Ametzaga, Lukiano, Zarate, Altube, eta Ziorragat bort tartean, besteak beste. Eta esan bezala, ba, oraintxe bertan, martxoaren 17an aurkeztu zen, iaz, beraz, barkatu eren egun, beraz. Eta ba, euren helburua, ba, Zuiako herri mugimenduaren ba, zabalpena ematea, eta noski informazio hurbil, fidagarri eta azkarra ematea. Esan bezala, herri mugimenduaren herri mugimendu indartzea esaten dute, batez ere herri mugimendu horretako espresio ezberdinetako jendea izan delako, eta bueno, hoiekin jendea delako bertan ari dena, bertan informazioa zabaltzen ari dena, eta horrekin batera ba euskararen normalkuntzaren aldeko tresna ere izan nahi du Infozuia honek, baina argi uzten dute gaztelania ere erabiliko dutela euren informazioetan. Ongi etorri beraz, infozuia.net erabide berri horri, eta ba, hori hortxe bertan izango dugu, ba, Zuiarren hainbat eta hainbat alorren inguruko informazioa mundu guztiaren zat eskuragai.
Jarraitzeko, Euskaraz Bizigunaren egitaragua aurkeztu dute Gasteizen.
Bai, aipatu genuen aurrekoan Euskaraz Bizi eguna izango dela Gasteizen apirilaren 5ean, ez gara espaloitik jaitsiko, Euskaraz Bizi hori izango du leloa egunak, eta atzo bertan egin zuten prentsaurrekoa Gasteizko elkar dendan, eta bertan aurkeztu zuten. Egitarauaren ezurdura nagusia bentsat, jakin dugu goizeko 11etatik aurrera ekitaldiak antolatu dituztela. 11etan esan bezala Porrotx Pailazuak berak botako du txupinazua, eta hortik aurrera hainbat eta hainbat guneetan izango dira jarduerak eta kale animazioa zeran aldezar eta zentroan zehar, erdigunean zehar. Herri kirol erakustaldia izango da, eskalada topaketak izango dira, eta adibidez bertan izango gara, Labedi Irratiko kideok zuzeneko emanaldia egiten goiz guztian zehar, gero antolatu dute horrelako beste eragileen gune bat ere, eurek aipatzen zuten, eurentzat oso garrantzitsua zela elkarlanean aritzea, Gasteizko euskaltzaleek, baina baita bestelako eragileekin ere, eta horixe dela Euskaraz Bizieguneko filosofia. Horrekin batera, gitarauaren zurdurarekin batera, espota ere aurkeztu dute, aipatu dugu ezkara espaloitik jaitsiko, horixe izango duela leloa, eta horixe azaldu nahi izan dute espotean, ezkara espaloitik jaitsiko pixka bat azaltze aldera, Ferran Suairen ipuin batean oinarrituta dago, pixka bat desobedientziaren inguruko leloa da. Ferran Suaik ipuin horretan, Bahamarren edukazio ona izeneko ipuin horretan kontatzen duenez, beltzak jaitsi egiten ziren eskaloitik txuri batekin gurutzatzen zirenean, aldiz bi beltz gurutzatzen zirenean espaloian jarraitzen zuten normal. Ipuin horretan kontatzen da, bisitari batzuk, Bahametan zuden bisitari batzuk konturatu zirela horretaz, eta diskriminazio kasu argia zela. Beraz, hori da Euskal Herrian Euskarazek elarazi nahi digun mezua, espaloitik ez jaisteko. Hortxe baditugu bestelako adibideak, Barrosa Park, adibidez, beltza izanik eta autobusaren atzekaldeko eserlekuetan eseri behartzuen, baina egun batean erabaki zuen ez, txuri entzako eserlekuetan eseri zela, hori bera, espaloitik ez jaisteko deia egiten digu Euskal Herrian Euskarazek, eta hori egingo dugu, apirilaren 5ean, Euskaraz Bizigunean, Gasteizen.
Bestalde, Argantzun, 3 urteko umea hilda, barizelak jota.
Bai, hiru urteko ume bat hilda barizela jota, gezurra ematen badu ere, baina ba horixe joan den igandean erabantzuten umea urgentzietara, larrialdietara, Txaurritxuko ospitalera, eta bueno, ba, badirudi ondo zegoela momentu horretan, eta bidali zuten etxera berriz. Ba, astelenean aldiz, okerrera egin zuen umearen osasunak, eta ba, ambulantziari deitu ziotenean, hasi ziren komeriak. Zan edut, hau, gertakari lazgarri bat baino ez ziteken izan, baina asuntu azten da hortxe, ambulantziari deitu eta argantzun bat Trebiñuko konderrian dagoenez, SOS deiaketik, bat bat bi telefono horretan esan zioten Miranda de Ebroko ambulantzia bati deitu hartziola, alegia ez ziotela ambulantziarik bidaliko. Azkenerako eraman zuten umea eta bueno, ba, ezin esan zuten ezer egin bizia salbatzeko. Azkenean, esan bezala kasua, ba hori, gertakari latza da, baina behar bada garrantzia hortxe dago, berriz ere Trebiñarren ba, borondate hori delako jokoan dagoena, eta bueno, bizitza bera jokoan jartzen dela ba, horrelako kasuetan, ba, ba, Burgosko agintarien, batez ere Burgosko agintarien itxikeria hori dela, eta Trebiñu Araban baitago, eta Burgosko parte izaten jarraite mantendu nahi dutelako.
Bukatzeko, Jon, agenda.
Bai, agenda kontuetan lau gauzatxo, alde batetik gaur bertan, ba bueno, bertxokatu txapelketaren saioa izango da, gora ezagun bertxokatu txapelketa Gasteizko alde zaharreko kutsikaleko hainbat tabernaren artean egiten duten ba txapelketa informal eta ba, taberna girokoa dela, eta gaur izango da 8:00 Aizkora tabernan, Izarmendiguren Jon Ruiz de Pinedo, Iñaki Tena eta Beñat Torres izango dira gaurkoan, eta horixe, datorren astean izango da finala, baina hori komentatuko dugu aurrerago. Bihar aldiz tailer bat antolatu du Gasteizko AEKak, egingo aldugu programaren barruan, Garagardo tailerra izango da, Garagardoa etxean egiteko tailerra, aurkeztuko digute Gasteizko AEKakoek, Lupulu elkartearen eskutik, Aizkiri Euskaltegian 6:00 izango da hori, eta bihar ere kontzertua izango da, Bide Ertzean taldeak Jimmy Jazz aretoan joko du, 9:30, eta bueno, ba gure aldetik horixe.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, mila esker eta datorren astera arte.
Aio, bai, agur.
Agur.